Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen döwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgumynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine silendik mazmununu mail uğradım.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda mekdep okuwçylarynyň rus dilinde sabak berýän klaslardan türkmen klaslaryna geçýän ýagdaýlary köpeldi. Azatlyk Aşgabatda habarçylarynyň aýtmagyna görä munyň geljekde ýaşlaryň universitetlere girmek mümkinçiligi bilen baglanşygy bar. Köpler universitetlere girenlerinde türkmen sınyplaryny gutaranlara artyk maçlyk berilýändigine ynanýarlar. Azatlyk habarçylary köp sanly mekdep okuwçylarynyň ilkinji nowatda mektebi gutaryanların türkmen dilinde okanlığı hakkında atestat almak için türkmen dilinde sapak veren klaslara geçenligini 22 yanvarda haber verdi. Habarçılarımız bu yağdayın yokuru kucaylarına türkmen dilinde orta bilim alanları kabul etmek varadaki buyruk bilen bağlanışıkladığını bilim edaralarındaki çeşmelerine salgılanmayı derler. Şunun bilen bağlılıkta hedirki vaxta onlarca enata öz çağalarını türkmen sınıplarına geçiriyarlar. Köpüsü birinci klastan rus dilinde bilim alan okuwçylar. Hususan 15-nji mektepde şu ýyl adyndan 6 okuwçy rus bölümünden türkmen dilindäki klasa geçirilipdir. Häzirki wagtda Aşgabatyň bir näçe mektebinde rus dilinde okadýan klaslar bar. Habarçylarymyz şu wagt olaryň sanynyň 10-na golaýdygyny aýdarlar. Şu okuw ýylynyň başynda habarçylar ortaça 30-da golaý rus dilinde sapak berýän mektepleriň bolandygyny habar beripdi. Türkmen dilinde sapak veren sınıfı gutaranlar, türkmen dilinde şahadat namı alyarlar. Rus dilinde okuyan sınıfları gutaranlara rus dilinde şahadat namı verilýär. Azatlyk habarçylarynyň maglumatlaryna görä üniversitetlere girmäge dalaş edýänleriň orta bilim hakyndaky atestatlarynyň türkmen dilinde bolmagyny talap edýän görkezme dilden berilipdir. Bu arada resmi habar bolmandyr. Azatlyk radiosu bu arada Türkmenistanyň bilim ministrliginden hem resmi düşündürüş alyp bilmedi. Habarçylarymyz bilen anonim urleşen bilim ulgamındaky çeşmeler munyň häkimetleriniň türkmen diliniň ähmiýetini güýçlendirmek we türkmen dilinde okuýanlaryň sanyny artdyrmak isleği bilen baglanşykladygyny aýdýarlar. Soňky ýyllarda Türkmenistanda daşary ýurt dillerinde okumagyň meşhurlygy artdy. Ýurtda türk mekteplere köpçülükden ýapylan soň ýylar arasynda rus dilinde bilim berýän klaslar Hasan meşhur boldy. Habarçylarymyzyň belleşi ýaly rus klaslarynda dürli milletleriň wekilleri şol sanda köp sanly türkmen çağalary okuýar. Ýatasak avgust aýynyň ahirinde garaşsyz neşirleriň we Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň Aşgabatda we ýurdun beýleki sebetlerinde rus dilinde sapak berýän klaslaryň köpçülükleýin ýapylyp başlandygyny habar beripdi. Munyň bilen baglanykda 15-nji sentýabrda Ortaýetiň daşary işler ministrligi beýannama ýaýradyp, Türkmenistanyň daşary işler ministrligine rus dilinde sapaklary dikeltmek üçin ýagdaýy anyklamak haýyşy bilen hat iýerenligini mälim edipdi. Türkmen häkimetlerinden resmi beýanat bolmady. Bu ýagdaýlary Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri hem beýan etmedi. 3-nji sentýabrda Azatlygyň döwlet edaralarynyň birindäki ygtybarly çeşmesi Türkmenistanda 2030-njy ýyla çenli ähli mekteplerde rus dilinde okadýan sapaklary ýok etmek meselesine hökümet derejesinde seredilýändigini mälim etdi. Türkmenistanda rus dilli sınıflaryň ýok edilmeginiň fonunda ýylat rus dilinde gürlemezlik üçin häkimetleriň basyşyna var oldu. Soňky 2-10 ýyllykda Türkmenistanyň ýylatynyň arasynda rus we türk dillerini meşhurlygy artypdy. Daşary ýurt dillerinde bilim almak ýaş türkmen raýatlaryna, soň daşary ýurtlaryň universitetlerine girmäge mümkinçilik döredýär. Köp adam rus we türk tili ýaýlymlarynyň programmalaryna Sputnik kanallary arkaly tomoş edýär. Öňki ýyllarda Türkmenistanda ýylatyň türk dilinde bilim almak mümkinçiligi hem çäklendirildi. Türk dilinde okadýan ýokary we orta mekteplerin ençemeti ýapyldy.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewapda polisiýa we howpsuzlyk gullukları islam däpdi sorularyny berjaýan raýatlary ýerlemek, olara mejburi alkogol içirmek, şeýlede sakkal goýberen adamlaryň sakkallaryny tirdirmek çäýerlerini ýene güýçlendirýärler. Azatlyk Radiosynyň ýurdun gündogry welaýatyndaky habarçysy bu görnüşleri çäýerleriniň ýylyň dowamında ensemede kesirlendigini, ozalky ýedeklerden tapawutlukda indi howpsuzlyk güýçleriniň islam dini adatlaryny berjaý edýänleri ýüze çykarmak üçin sorulary hem işçiň ulanyp başlandyklaryny belleýär. Habarçymyzyň 20-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, häzir bu reýt çäýerleri Lewabyň esasan Farap we Çärjew ýetraplaryndan geçirilýär. Suhepdäniň ortalaryndan bäri ýasy 55-den geçmedi. İslam adetlerini berjaý edýän gündö namaz okuyan raýatlary yerli jaý ulanys edaratyna we arçınlyklara çağıryp düşündürüş işlerini geçirýärler. Howpsuzlyk güýçleri bu adamlary ýüze çykarmakda ilada arasynda şugullaryň maglumatlaryna hem bil baglaýarlar diýip efirde adynyň didar dilip tutulmagyny soran Farabyň 30 ýaşly ýaşajysy gurrun berdi. Habarçymyz polisiýanyň köçede sakkaly tähil ösen adamlary saklap polisiýa bölümine eltýändigi, olary dini ekstremist we wahhabist dilip bildirilýändigini hem belledi. Polisiýa darasynda kanun goraýjy we howpsuzlyk işgärleriniň paýyz sözleri ulanyp adamlaryň mertebesini kemsitýändigi hem nykdylýar. İş alada bilen bir hepde töwereg sakkalymy tirmandym. Gora maskasy täkil asak düşdi, sakkalymyň bardygyny görse bolýardy. Çarşamba günü Farabyň köçesinden barýarkam polisiýa işgärleri ilgap gelip sakkalyň bar diýip polisiýa bölümine akytdylar. Dini däpdi sorulary berja edip etmeýändigim, arak içip içmeýändigim bilen gyzyk landylar. İki saat çemesi soru ettiler. Deyip didar bastan geçirenlerine adatlığın habarçısına gurrun verdi. Ol sözünü devam ettirip, tanışlarımın arasında dini adatları berca edyenler bilen gızıklandılar. Men beyle tanışlarımın yokluğunu aittim. Polisi çalı ösün sakkalı yüzümün pasportak suratıma kabat gelmeyendigine öngü sürüp, elimi pek verip sakkalımı sirdirtti. Sonra da vahabist bolmayan bolsan iç deyip arak içirttiler ve sebebini düşünürmezden hiç kili kvitansı doldur durmazdan 50 manat müçvöründe cerime tölüttüler. Solun polisi bölümünde minin yali yeni 10 tövörüge adım bağırdı deyip didar sözüne ustu. Mundan başga da habarçymyz geçen anny günü Farapda 10 töwereği adamyň bir öýde jemlenip juma namazyny okuyan purtady polisiýanyň kurtap girip olaryň ählisini tutuk edendigini hem anyklamagy başardy. Ýatlatsak ýurtda koronawirusyň iki hadisasynyň hem ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri beýlik çäklendirmeler bilen birlikde mesjitleri hem ýapypdylar. Saklanan adamlary karantin düzgünlerini bozmakda ayıplap, vaqtlayın tutuhana ekittiler. Olorun ıkbalı varada hazırlıkçı mağlumat alıp olmadı deyip, bu yağdayları izarlayan farapli yasayıcıların biri habarçıyımıza gurrun verdi. Azatlık radiosu bu aydınlanlar varada Livap velayet, şeylede çarjı ve farap etrap hakimliklerinden Milli Hopsuzluk Ministerliğinin Livap'taki bölümünden komentari alıp bilmedi. Türkmen häkimetleriniň dil üstü bilen berýän görkezmeleri taýsynda amal edilýändigi aýdylýan raýatlaryň sakkal goýup bermegine girizilen gadagançylyklar indi ensime ýyl bäri dowam edip gelýär. Türkmen retmiýetleri bu gadagançylyklar we olaryň sebäpleri barada ýylat köpçüligine aça-açan düşündiriş bermeýärler. Bu barada döwlet mediýasynda hem hiç zat aýdylmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimiz men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Maşgaradaky zorlukdan ezir çekýän aýallara ne howsarlary, ne hökümet, ne de jemgyýetçilik gurumalary arka çykýar. Bagtly maşgala urmak arzuw umydy bilen durmuşa çykan dursunyň duçar galan agyr durmuşy Türkmenistan'da maşgaladaky zorlugyň gerimini açyp görkezýär. Bir gezek adamsy urup onuň elini döwdi. Ol hassahana yerleştirilene lukmanlara yykyldym nedi. Adamsyny gorudy. Dursun durmuşa çykaly bäri adamsynyň zulmuna onuň urugularyna çydap gelýär diýip orta ýaşlaryna bir zeýnan maşgaly Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Havarçı Türkmenistan'ın maşgaladaki zorluğun gerimine ürünme üçün yurt içine bir neçe rayet bilen söhbetteş oldu. Oların arasına Dursun'un beren gururunları köpleri gen aldırmadı. Sebebi bizim yurdumuzda ayal maşgalalar erkek adamlardan pes görülüyor deyip bir ayal aytti. Ne kanun ne de hossarları ayarları öyde olayan qoq kalmagaldan urulordan qoruyar deyip ol sözüne koştu. Köpöyde ayal maşgalanı adam suryan bolsa köpöyde kakaları oğul qızlarını zulüm bilen saklayar deyip yeni bir gurrundeş aytti. Maşgalada bar belanın körüğü köplönç yeter yetmezçilik bolup duruyar. Yöne spiritli çikilerin köp sarp edilmeyi hem kak halatda öy terrorunu körük duruyar. Dursun dünge bir gedek del bir neyce gedek adamsı tarafından urulup hastahana düşüptür. Ol ilki gayinenesine derdini düşündürmeye getinanşiyar. Ene öz oğlunun tarafını çalıyar. Qoğu gelini olsan beydip ərini yamanlaman, xizmatınla olordun niyyar. Yaş gelin yine bir neyce vaat urguları çıdap gediyar. Yine maşgaladakı zorluk dinar yerde dinmayar. Dursun ahırsan öz enatasına içini dökyar. Çıda qizim neyip enatay diyar. Çıda yaşlıq ediyendir. Hem medat geçer yolduşun hem düşünür deyip içi yanğınlı Dursun'a enatası gövürlük veriyar. Enatasının Dursun'a arka çıkmayanını düşünüp adamsı maşgaladakı zorluğu öy terrorunu beter oduqturuyar. Adamsı önküden beter urup başlayar. Sonra Dursun yine de keselxana düşer. Yanan gelinin savur kesesi doluyar. Bu sefer keselxanada lukmanlara içini döker. Adamsının özünü iyidgiderli uryanlığına ediyar. Lukmanlar ekspertize barlığını geçiriyar. Polisiye çağırıyar. Polisiye Dursun'un adamsını çağırıyar. Soruğu çeker. Bu soruğulardan sonra polisiye işgari oğuşup yaşayacak olun. Hiç yerde de üyütgöşük zat yok deyip Dursun'a akıl verip işi yapyar. Deyip Dursun'un durmuşu var da orta yaşlı bir zenan gurrun verdi. Şey deyip Dursun'a adamsının enatası hem öz enatası hem kanun koruyucu edarılır hem dine akıl ve gönlük verdiler. Köp enata öz qıyılarını durmuşa çıkarandan sonra bolyan qoqlara qoşulmayar deyip başqa bir denan maşqala maşqaladakı zorluğa sin veriyar. Yöne bu yanlış düşünce deyip olay diyar. Enatalar öz avraylarını qorumu üçün öz çağılarını odun içine öz elleri bilen atyarlar deyip xabarçinin gurrundöşü maşqaladakı zorluğa enataların qoşulmazlığını özünün oğlamayanlığına aytti. Türkmenistanlı rayetlerin maşqala durmuşu yurdun maşqala kodeks bilen düzgünleştiriliyar. Maşqala kanunçuluğu Türkmenistanlı maşgalanın islenlik avdası babatta islenlik görünüşte zorluk edilmeğine yol vermezlik, maşgalanın işlerine başka birinin katışmağına yol vermezlik, maşgalada çağaların sağdın ösmeğinin öpçün edilmeği, eneliğin, atılığın ve çağılığın korulmağı, maşgalanın erkek gülen ayağının birek birege olan söğüs esasını meyletin kurulmağı yalı vezipeleri öz üstün alıyar. Azatlığın havarçısı bilen gurrundöş olan beyleki var ulu yaşlı ayağlı adamsının özünden her gün içke pul soruyanlığını, qoqtur ziyanlığına ediyar. Ol maşgalanın günlülük iyice işçiyini zordan tapyanlığını gurrun veriyar. Bu qoq kalmağal dine eğer ayağının arasında geçmeyer eysen bu maşgaladakı çağaların psikikasını, ruhu sağlığını da təsir ediyar. Hükümet eğer ayağının arasındakı qoq kalmağala qoşulmaq islemeyer deyip bir yerli psikolog azatlığın havarçısına gurrun verdi. Görülen en ağır çare 15 gün tutsağlık yönü tutsağlıktan gelenden sonra adamsı öz maşgalasını önküden beter eziyet veriyar deyip psikolog sözüne koştu. Köpler maşgaladakı zorluğu iktisadı kıyınçılıkları, yeter yetmezçiligi, spiritli içki içmek yağlı yaramaz enlikleri sebep görkezse, beylekileri Türkmençülüğü ayıplayar. Türkmençülükte ayal maşgala öz adamsından ayrılışta, İlki bilen şol ayal maşgalanı günahkar ediyerler. Eğer ayal qovu olsa çıdardı, geçirimli olurdu, avrayını qorardı diyerler deyip bir yaş qeyd gurrun verdi. Adamlar ol maşgalada çekilen eziyetleri, kemsitmeleri, urguları bilmeyerler. Bilseler de erkek adamları haklı çıkarıyarlar deyip ol sözüne koştu. Maşgaladakı erkek didim zorluğunun anırsında yatan sebeplerin yine biri hem maşgalada ekleyici meselesinin qozgulmağıdır. Zinanların sözlerine göre erkeklerin arasında menin öyüm, menin zatlarım, men kazanım neyip dava turuzyan adamlar hem bar. Köp işlemeyen ayal maşgalalar çıkkıntız yağdaydı galiyarlar. Erkek adamların arasında öz maşgalasını giyeceğin yarı öyünün kovup göyveriyen adamlarım var deyip bir erkek adam aytti. Ayal maşgalanın hossarları hem çağılı olsalar, olary iýlerine kabul edesleri gelmeýär diýip ol sözüne goşdy. Köpleri görä türkmen jemgyýetini aýal maşgalalar iýilgün näme diýer, millet näme diýer, adamlaryň diline düşsen erbet bolar diýip bir topar tanalýan ýa-da tanalmaýan, bolar bolgusyz adamlaryň gep sözünden çekinip kyn durmuşda ýaşamagy saýlap alýarlar. Biziň ýurdumyzda daşary ýurtlarda kyýaly kyn güne düşen aýallary gorajak guramy da ýok diýip bir ýaş gelin Hökümeti değişli olmadık cemiyetçilik kuramalarını göz önüne tutup gurrun verdi. Tiyinçiler Türkmen cemiyetine devam ediyen bu problemaların en vavvalı meselelerin biridigini aydiyarlar. Bu problemi çözgüsüz kaldıkça bir neçe ayal gıydın canları hup aslını kalıyar deyip yerli tiyinçini ıtadı. Bağıtlı maşgalaları hem bar, bağıtlı maşgalalar gülüp oynap yaşayar, bağıtlı maşgalaların hikayesi biri birine mengdeyar deyip bir yaş gelin hamsıktı. Türkmenistan'ın kanunçuluğu erkeklerin ve ayarların arasındaki den hukukluluğu kepilendiriyar. Türkmenistan ayarlara karşı yekirmelerin ähri görünüşünün yok edilmegi boyunca halkara konvensiya koşuldu. Yönü kanunçuluk iyi şüdüne cemiyetin durmuşunu öz beyanını tapmayar.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin iň hukuksyz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383 Telegram messengerine işlap düzenler bu tilsim arkaly uradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüritik kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hukuk söhbetleşme üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanýarsyňyz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüritik gullukları kenit hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsiňiz ýaly Türkmenistanda messengerleriň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma Messengeri işlep düzenler, dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyü bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyü kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyü azat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalan Lertiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Protestler golaýlaýan mahaly rus resmiýleri Navalna we onuň egindeşlerine garşy basyşy gowzatmaýar. Rus resmiýleri öňümizdäki diýinç günler Aleksey Navalnyny goldamak üçin ýurt boýunça geçiriljek köçe protestleriniň öňüni almak tagallarlarynyň çägini Hiç ilim mayılığın alamat görkönmeyer. Resmiler adamları köçeye çıkmağa çağıran bir nece Kreml tankıyçısının yaranlarını tutsuk edip demonstrantları türmü hayvatına atyar. Ruhsat verilmedik islinlik çeyreğini desine basıp yatırmağı əhd edyar. Navalny'nin yaranları onun Rusya'dan Germaniya dolunun badına tutsuk edilmeğine karşılık bildirmek üçün yurt boyunca adının 65 şehirde 23. yanvarda demonstrasiya geçirmeyi planlaştırıyarlar. Navalny'nin avgust ayında harvı nerva genti bilen ağır zehirlenmeğinden sonra ol Germaniya'da becer kaldı. 21. yanvarda 44 yaşlı Navalny'nin adının 5 egindeşi, şol zanlı onun korrupsiyaya karşı kazmasının yokuru dereceli resmileri tutsuk edildi. Oların hatlarında Navalny'nin metbuğu sekretari Kira Yarmış 22. yanvarda paylaşan tweetine, Ruhsat berilmedik çäreniň guramçylygy üçin özüniň administrativ tutsaklyk astyna alynanyny aýtdy. Şeýlede ol özüniň bir gije tutsak astyna galanyny aýtdy. 9 gün möhlet bilen tutsak edildim. Siz etmeli zady bilýärsiňiz 23 ýanwar güni öýlen saýat 2-de öz ýaşaýan şäherleriňiziň merkezi köçelerine geliň diýip ol ýazgy galdyrdy. Ol kadinin hüküm çıkarmadan ön ödünü bari yoğu 5 minuttan hem advaut berenliğini belledi. Navalny'nin beyle kıbrı yegindeşi yurist Lyubov Sobol bir günün tutsak edilenden son yakin vaatta sudun önüne çıkarmalıdı. Onun aklı uçusu Vladimir Voronin 22. yanvarda yadan tweetini sudun açık geçirilecektiğini, yönü ona medyanın kabul edilmeyecektiğini aytti. Eğer de hem medat adalatlı bolsa onu olur nemeni gizleyerler deyip kazi ettiğinden şükününün ol tweet yazdı. Ol Sabol'un cinayeti boyunca ödüne verilen tesvirnamanın boşluğuna ünlü çekti. Prezident Vladimir Putin'in en tanımalı tanqidçisi Navalny 18. yanvarda Germaniyadan dolanonun bir gün son Moskvanın polisiya bölümüne geçirilen qıyıtqıçı dinlen çıktı bir ay möhlet bilen deslapkı tutuluğa alındı. Qaziyet onun Berlin'e sağlık becerisini alyan vaqti önkü cinayeti iş boyunca ozol berilen sinag möhletinin talaplarını bozan onu öne sürdü. Navalny'a qarşı açılan önkü cinayeti işine köpler siyasi matlaplı qalp ayıplama hükmüne qarayar. Ol 3.5 yıl türme tutsaklığına hüküm edilmek bilen yüzveyiz olayar. Bloomberg 22. yanvarda Rus liderine yakın iki çeşme salgılanıp Kremlin Navalny'ni bir neçe yıl hatta onun hem köp yıl möhlet bilen türme basmağı niyetlenenliğini haber verdi. Navalny Putin'i öz canına kast edilmeğine buyruk vermekte ayıpladı ve Rus halkını özünün tutsak edilmeğine karşılık bildirip köçelere çağırdı. Onun tutsak edilmeği gün batarda giyinlen yazgarıldı. Birleşen Ştatları, Avrupa Birleşiği, Fransa ve Kanada onun boşadılmağına çağırış etti. Bugün Prezident Putin ile geçiren telefon sohbetdeşliğimle men Alexei Navalny'nin tutsak edilmeğini yazgarmakta hem de onun destini boşadılmağına çağırmakta Avrupa Birleşiğinin birleşenliğini yeni bir gede kaytaladım deyip Avrupa Genişliğinin Prezidenti Charles Michel 22. yanvarda Twitter'da yazdı. Kreml Navalny'nin zehirlenmeğine özünün katnaşığını ret ediyar. Protestlere koldu vartiyan vaktı Rus resmileri ruhsat verilmedik islenlik yürüyüşe katnaşayan adamların cezalandırılacaktığı varada duyuruş verip başladı. Ruhsat verilmedik bir kanun yürüyüşler boyunca şüphesiz değişli çareler görüldü deyip Putin'in metbuğu sekretari Dmitri Peskov 22. yanvarda jurnalistler aytti. Rusya'nın telekomünikasiya gödevçisi Roskomnadzor EYM sosyal medya saytlarının şol sahne video paylaşılayan TikTok tilsiminden Rusya aşlarını Navalny demonstrasiyalar yalı bir kanun köpçülüklüğün yunanşıklara çağırıyan oluncuların postlarını yayratmağı bet etmeyi talap etti. Moskvanın polisiyası 22. yanvarda yayradan berk duyduruşuna eğer opozisiya protestleri devam etse oları üyelerinin basıp yatıracaklığını aytti. Ruhsat verilmedik köpçülüklüğün çareleri geçirmeye finansmak şol sahne oları katnaşıcıların istenlik meçev verici hareketleri cemiyetçilik düzgün tertibine avanyan hukuk hükmünü kabul edilir ve desine basılıp yatırlar deyip Moskvanın polisiyası yayradan beyanatını aytti. Navalny gözünün arkasında olsa da onun korrupsiyaya karşı kampanyası şüphepte Putin'e karşı ağır zar vurdu. Kampanya Krasnodar regionuna Karadeniz'in kenarına yerleşen hem de Putin'e değiştirdiği aydılayan emlak varada derini çap etti. İki sağıtlık video 19. yanvarda çap edileli veri YouTube ulgumunda 44 milyon gerek görüldü. Bu onun çap eden YouTube derin evlerinin arasında en köp görülen video oldu.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.